Oare mai putem să spunem și din toată inima și cu multă dragoste, slăvit să fie Domnul? Eu nădăjduiesc să nu vă iau de obosiți, chiar dacă nici eu nu sunt foarte odihnit. Dar pentru câteva momente aș dori în continuare să avem un cuvânt din Evanghelia după Matei, capitolul 11, să citim câteva versete de la 2 începând până la 6. Haideți să ne ridicăm în picioare. Matei, capitolul 11, de la versetul 2 la versetul 6. Ioan a auzit din temniță despre lucrările lui Hristos și a trimis să-l întrebe prin ucenicii săi: Tu ești acela care are să vină sau să așteptăm pe altul? Drept răspuns, Iisus le-a zis: Duceți-vă, despuneți lui Ioan ce auziți și ce vedeți. Orbii își capătă vederea, șchiopii umblă, leproșii sunt curățați, surzii aud, morții învie și săracilor li se propovăduiește Evanghelia. Ferice de acela pentru care eu nu voi fi un prilej de potignire. Amin. Vă rog să vă așezați. Domnul a vorbit despre sine ce poate să fie și ce este El. Și mai ales în Evanghelia după Ioan, Domnul spune că El este pâinea vie care s-a coborât din cer, că El este lumina lumii, că El este păstorul cel bun, că El este învierea și viața. Dar în cuvântul acesta, Domnul spune ceva ce El ar vrea să nu fie. Și se încheia textul citit cu acest cuvânt: ferice de acela pentru care eu nu voi fi un prilej de potignire. Iisus poate să fie un prilej de potignire pentru cineva. Tocmai de aceea El a zis ceea ce am citit. Când Domnul este prilej de potignire pentru cineva, lucrul acesta se întâmplă nu din pricina Lui. Nu că El ar pune piedică cuiva pe calea credinței să nu poată merge mai departe sau să nu poată merge până la capăt. Dar e limpede că se poate întâmpla din pricina celor ce merg pe calea credinței ca la un moment dat Iisus să fie prilej de potignire. Când te potignești de ceva, te împiedici, ai posibilitatea să cazi, te poți ridica, te poți reabilita, o poți lua de la capăt. Și lucrul ăsta se poate întâmpla din pricina unor lucruri care vin peste noi și în fața cărora noi stăm și cu care ne confruntăm. De aceea, în seara asta, pentru câteva minute, sper să nu fie prea multe, aș vrea să vorbesc despre când Iisus nu este prilej de potignire. Când Iisus nu este prilej de potignire. Găsim în Evanghelia după Matei, în capitolul 13, cu versetul 57, că Iisus a fost prilej de potignire pentru niște oameni în a căror cetate El a locuit. Pentru cei din Nazaret. Așa este scris: găseau în El o pricină de potignire. Pentru că se întâmplă ca familiaritatea și familiarizarea cu Domnul Iisus să ne facă să respingem și să nu primim adevărul lui Dumnezeu și să nu credem lucrările Lui și în felul acesta să fie pentru noi un prilej de potignire.
Apoi găsim tot în Evanghelia după Matei, capitolul 26, că Domnul Iisus, adresându-se ucenicilor, a spus următoarele cuvinte, în versetul 31. În noaptea aceasta, toți, și vorbeau ucenicilor, nu celor care veneau la adunare din când în când, nu celor care au mâncat din pâini și s-au săturat și au zis, e bine să mergem după Iisus, că cel puțin ne întoarcem sătui acasă. S-a adresat ucenicilor. În noaptea aceasta toți veți găsi în mine o pricină de potignire, căci este scris, voi bate păstorul și oile turmei vor fi risipite. Uitându-ne la experiența lui Ioan Botezătorul și la contextul în care Domnul spune, ferice de acela pentru care eu nu voi fi un prilej de potignire, aș vrea să luăm în considerare câteva lucruri, și anume, primul, Iisus nu este prilej de potignire atunci când cunoașterea lui Dumnezeu nu este întunecată de condițiile dificile ale vieții prin care noi trecem. Iisus nu este prilej de potignire pentru noi și nu ne vom împiedica în El atunci când cunoașterea care noi avem despre Dumnezeu nu este întunecată de condițiile, de circumstanțele, de lucrurile dificile ale vieții prin care noi trecem. Hai să ne întrebăm în seara asta și dacă puteți să nu vă fie jenă, știa Ioan Botezătorul cine este Iisus? Da sau nu? Știa sau nu știa? Întrebarea care Ioan Botezătorul a pus-o Domnului Iisus prin intermediar era aceasta. Tu ești acela. Oameni buni, după ce ne spune Scriptura, Ioan știa cine este acela? Păi auziți ce spune în Evanghelia după Ioan, în capitolul 1, sunt niște trimiși ai fariseilor care îl întreabă pe Ioan Botezătorul, domnule, dar până la urmă cine ești tu? Ești Ilie? Ești Mesia? Ești prorocul? Cine ești? De ce botez? Dacă tu nu ești Ilie, nu ești prorocul, nu ești Mesia. Și el, Ioan Botezătorul, are o imagine foarte clară despre sine și el zice, eu sunt glasul celui ce strigă în pustie. Dar vreau să vă mai spun ceva. În mijlocul vostru stă unul, era prezent în vremea aceea, dar despre care zice Ioan, voi nu-l cunoașteți. Dar oare el îl cunoștea? Uitați, dacă dăm pagina, Ioan tot în capitolul 1, spune Sfânta Scriptură că rostește Ioan următoarele cuvinte și eu vreau să le citesc. Eu nu-l cunoșteam, pe el, pe Iisus, așa zice Ioan, eu nu-l cunoșteam. Acum, e posibil că nu se referă la persoana lui Iisus, că erau niște neamuri până la urmă, ci cel mai probabil se referă la faptul că nu-l cunoștea, că văruțul ăsta lui sau cum era Iisus în relația de neam cu el, este Hristosul. Dar Ioan zice, eu nu-l cunoșteam, dar tocmai pentru aceasta am venit să botez cu apă, ca el să fie cunoscut lui Israel. Și Ioan a făcut următoarea mărturisire, am văzut Duhul coborându-se din cer ca un porumbel și oprindu-se peste el. Eu nu-l cunoșteam, e scris din nou, dar cel ce m-a trimis să botez cu apă mi-a zis, acela peste care vei vedea Duhul coborându-se și oprindu-se este cel ce botează cu Duhul Sfânt. Și acum versetul 34. Și eu, adică Ioan Botezătorul, am văzut lucrul acesta și am mărturisit. Ce? Că El este Fiul lui Dumnezeu. Deci Ioan declară limpede, eu nu l-am cunoscut că este Hristosul, Dar când s-a împlinit semnul despre care mi-a vorbit cel ce m-a trimis să botez, am văzut, am crezut și am mărturisit. Și omul ăsta care a mărturisit, care a predicat și la care veneau oamenii, nu de la care plecau oamenii, la care veneau oamenii, omul ăsta zice din temniță, prin intermediari, tu ești sau așteptăm pe altul? Oameni buni, Hristos nu este prilej de potignire pentru noi atunci când cunoașterea care noi avem despre Dumnezeu nu este întunecată de circumstanțele dificile ale vieții prin care trecem. Unde era Ioan când trimite vorba asta? Când a predicat, era în mijlocul mulțimii. El boteza oameni, veneau oamenii la el. Acum a rămas singur. Acum mai are 2-3 ucenici lângă el, că e scris în alte evanghelie că a trimis 2 ucenici. Și acum îl întreabă, tu ești sau așteptăm pe altul? Lăsați-mă să vă întreb. Era Ioan Botezătorul obișnuit cu condițiile dificile ale vieții? Ce părere aveți dumneavoastră? Omul ăsta a crescut în puf, cum zicem noi? Omul ăsta a crescut cu smartphone-ul în mână? Omul ăsta a crescut uitându-se la monitor, nici harfă nu și-o mai adus la biserică, nici Biblie, că le-au avut toate de-a gata? Sau omul ăsta a fost familiarizat cu condițiile dificile? Știți unde a crescut omul ăsta? Știți cum este scris? Hai să ne uităm în Evanghelia după Luca. Uitați, se spune Sfânta Scriptură, capitolul 1, după ce Zaharia s-a umplut de Duhul Sfânt și a prorocit că i-a venit vorba înapoi, că cel care a dat autoritate și putere să vorbească, l-a făcut să prorocească și spune versetul 80, ultimul verset al capitolului 1, iar pruncul, despre Ioan este vorba, creștea și se întărea în duh și a stat în locuri pustii până în ziua arătării lui, înaintea lui Israel. Când l-a chemat Domnul pe Ilie, pe Ioan Botezătorul, să intre în lucrare, știți unde era omul ăsta? Era tot în pustie. Altul era la plug când l-a chemat Domnul în lucrare. Altul păștea oile. Dar omul ăsta, când a fost chemat în lucrare, zice Biblia, era în pustiu. Tot în Luca, în capitolul 3, versetul 2, când prezintă autorul acestei evanghelii contextul istoric în care intră Ioan în lucrare, zice, în zilele marilor preoți Ana și Caiafa, cuvântul lui Dumnezeu a vorbit lui Ioan, fiul lui Zaharia, în pustiu. Deci omul ăsta era familiarizat cu dificultățile, a crescut în pustiu. Știți ce hrană avea omul ăsta? Ce mânca dimineața? Știți ce mânca la amiază? Știți ce mânca seara, dacă mânca de 3 ori pe zi? Zice Biblia, mânca lăcuste, e limpede că e vorba de cele comestibile, că le găsim în Vechiul Testament între hrana care era comestibilă pentru evrei. Dar omul ăsta, prin ceea ce spune Scriptura în Evanghelia după Matei, se hrănea cu lăcuste și cu miere sălbatică, arată că avea un trai decent, că era familiarizat cu un anumit nivel de existență. Știți câte costume avea omul ăsta? Știți ce costume avea? Zice Biblia că avea o haină de păr de cămilă. Acum eu nu știu cum e părul de cămilă. O fi aspru sau o fi moale. Nu știu cum e. Dar știu că Iisus când a vorbit despre Ioan, că și Iisus vorbește despre Ioan, slavă lui pentru asta. Că cel care vorbește până la urmă despre noi toți și cum vorbește el este da și amin, ăsta este Iisus Hristos. Că noi vorbim unii de alții, nu? Și vorbim de bine de cele mai multe ori. Dar cum vorbește de bine Iisus, nu vorbește nimeni. Și Iisus când vorbește despre Ioan, a zis, ce ați ieșit să vedeți? Că cei îmbrăcați în haine moi, îl parafrazez pe Iisus, nu au crescut în pustiu, sunt în casele împărătești, sunt în casele înalte. Se înțelege că omul ăsta era familiarizat cu condițiile dificile ale vieții. Dar când a ajuns în temniță, probabil că în viața lui nu s-a gândit că el care îl cunoaște pe Hristos, că el care predică, că el care botează oameni ajunge să fie în temniță. Și nu că delapidează, și nu că nu plătește salariile la angajați, și nu că a furat de la alții, ci pur și simplu ajunge în temniță pentru o predică, pentru o convingere că oamenii care se numesc a lui Dumnezeu trebuie să aibă caracter. Doamne, ajută-ne la asta! Și de acolo, din temniță, Ioan trimite și zice, tu ești, frați și surori, în viața noastră pot veni condiții dificile. Și dacă nu suntem încrezători pe deplin și dacă nu suntem ancorați, există posibilitatea ca să facem din Hristos o pricină de potignire și să zicem, da, chiar tu ești Mântuitorul meu? Dar dacă tu ești Salvatorul meu, de ce sunt aici? Repet, Iisus nu este prilej de potignire atunci când cunoașterea lui Dumnezeu nu este întunecată de dificultățile vieții prin care noi trecem. Să ne rugăm ca Dumnezeu să ne dea putere în viața asta prin ce trecem noi, lucruri la care nu ne-am gândit niciodată și nu trebuie să fii prea bătrân ca să întâmpini lucruri la care nu te-ai gândit vreodată. Să ne ajute Domnul să-i rămânem credincioși Lui. Dumnezeu să ne ajute la asta. Amin. În al doilea rând, Iisus nu este prilej de potignire atunci când colaborarea noastră cu El în lucrare, în slujire sau relația noastră cu El în viața de credință nu este pusă în umbră de comparația cu care de comparația noastră cu cei care beneficiază de ajutorul lui Dumnezeu. Foarte interesant că un alt evanghelist care relatează experiența lui Ioan în temniță este Luca. Știți dumneavoastră când plasează Luca dialogul ăsta prin intermediari între Ioan și Domnul Iisus? Foarte interesant. Luca, capitolul 7. Până să ajungem la versetul 18, unde ne spune despre ce se întâmplă în temniță, este prezentat Domnul Iisus care face două lucrări. Prima, Iisus vindecă robul unui sutaș. Știți ce înseamnă asta? Înseamnă că Iisus are milă de omul ăla care muncește și numai ca să mănânce, care are statutul de rob. Acum, nu știu cine are milă chiar de robi. Cine are milă de oameni aia care au treabă de dimineața până seara numai să lucreze. Și nu numai că îi rob, dar e și robul unui sutaș, adică nu a unui evreu, adică nu este din națiunea Israel, adică nu este din oamenii aia care au primit legea pe muntele Sinai, ci este dintre neamuri. Și vindecarea robului unui sutaș ne spune că Iisus este plin de compasiune pentru cei mai dezonoranți oameni, pentru cei mai abandonați, pentru cei mai marginalizați oameni. Vreau să vă întreb, dumneavoastră credeți lucrul ăsta? Amin? Îl prezintă Biblia pe Domnul Iisus ca unul care are milă de cei singuri, de cei abandonați, de cei bolnavi, de cei părăsiți. Se duce Iisus singur la scăldătoare și vede pe un om acolo. Nu-i chemat, nu i-o plătit nimeni drumul, n-o zis, cel puțin îți dau să mănânci, ci s-a dus el din proprie inițiativă, l-a văzut pe unul acolo și a zis, vrei să te faci sănătos? Și ce a zis ăla? Mulțumesc, Doamne, lasă că am 10 frați să îngrijesc de mine, nu? Așa a zis. O zis, Doamne, n-am pe nimeni. Iisus este cel care are compasiune de oricine. Slavă Lui pentru asta. A doua lucrare din Luca 7 este învierea fiului văduvei din Nain. Asta ne spune un alt adevăr despre Iisus. Că Iisus poate să facă orice vrea El. Dacă vrea să aducă la viață un mort, El poate să facă. Pentru că El este învierea și viața. Slăvit să fie numele Lui. Ei, uitați, Iisus face două lucruri. Face o demonstrație că are compasiune pentru cei mai de jos oameni, dacă e să vorbim în termeni ăștia. face demonstrație că are putere să-i aducă la viață până și pe cei morți. Și spune versetul 18 că ucenicii lui Ioan au dat de știre învățătorului lor despre toate aceste lucruri, despre care? Despre ale de care am vorbit. Și atunci Ioan, care nu este nici măcar ultimul om, care nu este mort, ci este doar în temniță, ar avea toate premizele să se întrebe: Doamne, dar de mine nu-ți pasă? Doamne, dar la mine nu te uiți? Doamne, dar tu ai uitat că eu pentru numele tău am predicat și am mers din cetate în cetate? Doamne, eu am botezat oameni. Doamne, dacă tu poți să aduci la viață un mort, tu nu poți pe mine să mă scoți din temniță? Lăsați-mă să vă întreb și răspundeți, vă rog. Poate Iisus să scoată din temniță un întemnițat dacă vrea? A făcut-o, frați și surori. S-a trezit unul la un moment dat că este zgâlțeit și spune: hai, scoală-te! S-au căzut lanțurile jos, hai să mergem! Și ușile se deschid și ajunge în mijlocul pieței, în stradă, și zice: bă, dar e vis sau e realitate? Nu e vis, e realitate! Pentru că cel care l-a scos din temniță este cel care are putere peste orice porți încuiate, peste orice cetăți păzite, că este Dumnezeu autoritat, slăvit să fie numele Lui. Iisus putea să-l scoată pe Ioan și totuși n-a făcut-o. Și nu e așa că există tendința să ne comparăm și să zicem: Doamne, dar de ăla ai avut milă și de mine n-ai? Doamne, dar pe ăla ai putut să-l vindeci și pe mine nu mai vindeca? Spuneți dumneavoastră, este adevărat că Ioan a avut un simț echilibrat al valorii sale și al lucrării sale cu Iisus Hristos? E adevărat? E adevărat că Ioan a știut bine că el este coechipier, că el lucrează împreună cu Iisus, că ei nu sunt în opoziție, că ei nu sunt în tabere diferite, că ei nu se sapă unul pe altul, că ei nu se vorbesc de rău unul pe altul, că ei nu bagă fitile unul la altul, ci că ei lucrează pentru același stăpân care este Dumnezeu, că lucrează pentru aceeași împărăție care este a lui Dumnezeu. Nu e așa că Ioan Botezătorul a zis: eu nu sunt Hristosul. Știți, ori venit unii la Ioan și scris în Evanghelie. Și vreau să vă citesc, adică cel puțin selectiv, în Evanghelia după Ioan, capitolul 3. Vin unii și spun la Ioan Botezătorul așa: auzi, tu ți-aduci aminte de ăla pe care l-ai botezat și peste care a venit Duhul Sfânt? Și a zis: da, cum să nu? Zice: știi că botează mai mulți decât tine? Știi că după el merg mai mulți oameni ca după tine? Știi că la adunarea lui sunt mai mulți decât la adunarea ta? E un pic așa mai pe limba noastră. Dar textual este: învățătorule, cel ce era cu tine dincolo de Iordan și despre care ai mărturisit tu, iată că botează și toți oamenii se duc la el. No, să vină din adunare cineva să spună: băi, frate, dar tu ai muncit, bă, și uite oamenii se duc, bă, după altul. Așa e că nu-ți vine să zâmbești. Așa e că nu-ți vine să zici: aleluia, slavă Domnului. Dar știți ce a zis Ioan? A zis un adevăr extraordinar. Zice: omul nu poate primi decât ce este dat din cer să primească. Și ce era dat din cer lui Ioan să primească? Hai să citesc. Ioan zice, nu zice evanghelistul: trebuie ca el, Iisus, să crească, iar eu să mă micșorez. Asta ne spune nouă că Ioan Botezătorul, lucrând împreună cu Domnul Iisus Hristos pentru împărăția lui Dumnezeu, și-a cunoscut bine rolul, poziția, statutul, ce are de făcut, a avut o imagine foarte clară despre el, a înțeles că Iisus trebuie să crească, iar el trebuie să scadă. Dar în momentul în care am fost în temniță și vin doi ucenici de-a lui și spun: omule, Iisus are milă de un rob al unui sutaj, omule, Iisus învie fiul văduvei din Ain, Ioan zice: și pe mine mă las aici? Și atunci zice: hai să du-te la el și întreabă-l, tu ești sau așteptăm pe altul? Iisus nu este prilej de potignire. Atunci când colaborarea cu el în lucrare nu este pusă în umbră de comparația cu alții în viața cărora Dumnezeu lucrează în alt fel. Dumnezeu să ne dea maturitatea spirituală. Să știm că Dumnezeu este pe tron și dacă predicăm Evanghelia și oamenii se botează, și dacă oamenii se duc după Iisus și se botează, îi botează altul, și dacă sunt în temniță, și dacă sunt pe malurile Iordanului și predic, cel care stă pe tron și are toate în control și are planul lui pentru viața mea și are planul lui pentru viața ta, este același care ne iubește la fel de mult și pe mine și pe tine, și acesta este Iisus Hristos. Al treilea lucru. Iisus nu este prilej de potignire atunci când convingerile spirituale pe care le avem nu sunt stinse de confuzia în care putem ajunge. Ioan Botezătorul a avut niște convingeri ferme. Pentru convingere lui a ajuns în temniță. El a știut că a spune adevărul și a mărturisi adevărul și a trăi adevărul e mai important chiar decât aprecierea oamenilor. Au putut oamenii să zică, bă, Ioane, lasă-mă, nu mai predica chiar așa. Păi dacă știi că ăsta are de nevastă pe cea care a fost nevasta lui, bă, nu mai vorbi de astea. Și au spus, eu trebuie să vorbesc ce mi-a spus să vorbesc cel care m-a trimis. Ioan avea convingerea că e mai importantă slujirea lui Dumnezeu decât situațiile în care te afli. Că ești în pustiu, că ești în Iordan, că vin mulți, că vin puțini, tu știi că ești chemat să slujești. Numai că în viața lui Ioan au apărut niște confuzii. Și lăsați-mă să spun cel puțin una sau două dintre ele. Știți când a vorbit Ioan despre Domnul Iisus? Știți ce a vorbit despre Domnul? Știți cum l-a prezentat? Cel ce vine după mine. Când Ioan Botezătorul a vorbit despre Domnul Iisus, a vorbit în general despre două mari lucrări. Știți care au fost acestea? Eu știu că le știți, dar aș încerca să mai spunem și dumneavoastră. De-aia câteodată sau de multe ori eu invidiez cântărețe. Cum am uitat și la Flaviu și la cor în seara asta și la cei care cântă, când cântă un cântăreț în adunare, mai ales dacă e o cântare cunoscută, adunarea cântă, așa-i? Dar n-am văzut predicator ca să predice adunarea cu el. Dar amin și aleluia merge câteodată. Amin. Știți ce a predicat Ioan Botezătorul despre Iisus? În esență, două lucruri. Unu, că Iisus botează cu Duhul Sfânt. Doi, că Iisus își are lopata în mână. Asta înseamnă că Iisus este cel care judecă. Lăsați-mă să vă întreb. Până o trăit Ioan Botezătorul, câte boteze cu Duhul Sfânt a făcut Iisus Hristos? A făcut vreunul? Nici unul. Nici unul. Și Ioan zice, eu vă botez cu apă, dar în mijlocul vostru sau cel care vine după mine, el vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. El își are lopata în mână, el va curăți aerea cu desăvârșire, el va aduna greul în grânarul lui și pleava o va da să fie arsă. Asta înseamnă, el este judecătorul. Dar până cât trăiește Ioan Botezătorul, Iisus nu botează cu Duhul Sfânt, măcar că el a zis, vă este de folos să mă duc, că dacă nu mă duc, eu nu va veni Duhul Sfânt. E adevărat că Iisus botează cu Duhul Sfânt? E adevărat că Duhul Sfânt purcede de la Tatăl și de la Domnul Iisus? Da. Dar în vremea aceea Iisus încă nu boteza cu Duhul Sfânt. Frați și surori, e adevărat că Iisus este judecătorul celor vii și a celor morți? Pentru că cel care i-a dat această autoritate este Tatăl, e Dumnezeu din cer. Dar câtă vreme Iisus a fost pe pământ, el n-a fost judecător. Și nici astăzi Iisus nu este judecător, ci Iisus este mântuitor, slăvit să fie numele Lui. De aceea în mintea lui Ioan Botezătorul s-a creat o confuzie și a zis, tu ești sau așteptăm pe altul? Și Domnul Iisus răspunde la întrebarea, spuneți lui Ioan ce vedeți și auziți. Ce se întâmpla? Minuni pe care le face doar Hristosul Fiul lui Dumnezeu. Pentru că Iisus a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Iisus nu este prilej de potignire. Atunci când convingerile spirituale care noi le avem nu sunt stinse de confuzia în care putem intra. Dacă Dumnezeu nu face ceva când ne-am dorit noi să facem, în felul în care vrem noi să facem și am și mărturisit despre El, nu înseamnă că El nu face. Dacă El a zis că este Cel care dă viață, Cel care iartă, Cel care vindecă, Cel care izbăvește viața din groapă, înseamnă că lucrurile astea le face El, Domnul Iisus Hristos. Dacă nu le face câtă vreme eu predic, câtă vreme eu sunt în viață, eu, adică Ioan Botezătorul, dar El le face. Știți ce e frumos în toată povestea asta? Ce n-am citit. Mi-aduc aminte, pe când slujeam la Hațeg, era o soră, dacă spun Adi o știe, o slujit multă vreme ca bucătăreasă, de fapt toată viața ei a fost bucătăreasă, și într-o vreme o slujit, asta nu se înregistrează, program, și asta se înregistrează. O slujit la bucătărie la centru de zi la Hațeg. Și da, făcea mâncare bună și asta înseamnă că mergeam cam toată ziua pe la centru de zi. Și la un moment dat o zis, frate Mircea, eu vreau să dau masă pentru slujba mea de mormântare. Dar vreau prima dată să fac masa, vreau să predici, să văd ce ai să predici la slujba mea de mormântare și după aia să-ți dau o masă așa că știa că îmi place ciorba de burtă și mă rog alte lucruri la care ea era meseriașă. Ei, vreau să vă spun că Iisus a vorbit despre Ioan, nu la slujba de mormântare, că nu i-a făcut-o Iisus, dar Iisus a vorbit despre Ioan. Dar știți ce a vorbit Iisus? Acum spuneți dumneavoastră, dacă ați fi avut în biserică un predicator de ăsta, ca Ioan Botezătorul, care să ajungă în temniță și să zică către pastorul bisericii, bă, dar oare chiar eu am făcut lucrarea lui Dumnezeu? Bă, dar oare chiar Hristos ăsta pe care eu l-am predicat, El este sau până la urmă, măi, am fost pe o cale bună? Spuneți dumneavoastră, așa e că i-ar fi fost greu acelui pastor al bisericii să predice la mormântarea unui asemenea predicator? A fi zis, bă, ce să zic de omul ăsta? Să zic că a ajuns în temniță și că acolo s-a îndoit și că acolo și-a fi pierdut credința? Dar știți ce zice Domnul Iisus despre Ioan? Ceva extraordinar. Auziți! Auziți, frați și surori, auziți ce zice Iisus, ce ați ieșit să vedeți în pustiu? O trestie clătinată de vânt? Așa e? Ioan Botezătorul poate să întrebe, tu ești? În viață pot veni momente delicate, dificile, în care zici, Doamne, dar tu ești? Doamne, dar tu poți? Doamne, dar tu vrei? Doamne, dar Tu mă mai lași aici? Până când mă mai lași, Doamne? Dacă când vorbește Iisus, zice, să vă spun eu ce ați ieșit să vedeți? Un proroc? L-ați mai fi numit proroc pe Ioan Botezătorul? Pe cinstite. Și Iisus spune, da, vă spun, și mai mult decât un proroc. Căci El este acela despre care s-a scris. Iată, trimit înaintea feței tale pe solul meu, care îți va pregăti calea înaintea ta. Adevărat vă spun că dintre cei născuți din femei, n-auzi ce predică, dintre cei născuți din femei nu s-a sculat nici unul mai mare decât Ioan Botezătorul. Știți de ce? Că cel care are ultimul cuvântul în apreciere, în privirea imaginii de ansamblu a vieții unui om, este cel care a fost declarat judecătorul celor vii și a celor morți. Și acesta este Domnul Iisus Hristos. Slavă Lui, că El când se uită la noi, El ne înțelege prin ceea ce noi trecem. El când se uită la noi și zice, ai ajuns în temniță. Ferice însă dacă noi fi eu pentru tine un prilej de potignire, când va fi să vorbească El într-o zi, va spune, este un răscumpărat al meu. Este un om pentru care am plătit
același preț este săpat în palmele mele. Pentru că cel care are ultimul cuvânt este Domnul Iisus Hristos. Când Iisus nu este prilej de potignire, Iisus nu este prilej de potignire atunci când cunoașterea lui Dumnezeu nu este întunecată de situațiile dificile prin care trecem. Doamne, ajută-ne să rămânem tari în credință. Iisus nu este prilej de potignire atunci când comparația, atunci când colaborarea cu El în lucrare nu este stinsă și nu este afectată de comparația cu alții. Ne uităm la alții. Zicem, Doamne, cu alții așa ai făcut. Frați și surori, eu n-am venit în gândul să dobândesc simpatia dumneavoastră. Nu că nu mi-ar fi dragă și nu mi-ar plăcea firii mele. Dar lăsați-mă să vă spun un mare adevăr. Am luat o mașină în 2015. Că pe cea de dinainte o pierdusem într-un accident. Am căzut în prăpastie 43 de metri după raportul poliției. Și n-am avut un os fracturat, că cel care e cu zilele e Dumnezeu. Dar mașina a fost praf. Și am luat o mașină și am zis eu că e bună, am dat un pic destui bani pe el și bani împrumutați. Și în 6 ianuarie 2017 am avut o lucrare. A venit unul la mine după o seară de rugăciune într-un sat, la granița din județul Timiș și Hunedoara. A zis, am un cuvânt de la Domnul să-ți spun. Spune, frate. Domnul zice că îți dă mașină nouă. N-am zis nimic, că mi-a fost greu să-i zic la om, frate, lasă-l pe Domnul și mașinile. Dar în sinea mea am zis, Doamne, eu am mașină bună. Când am cumpărat-o avea 3 ani mașina. Atunci avea 5 ani. În 6 ianuarie a fost lucrarea. În 6 martie, mașina asta bună, în Hațeg, deja eram la Deva, pe când mă duceam la o mormântare la Balomir, mașina asta bună a plecat din parcare, a mai mers 5 metri și m-a lăsat în mijlocul drumului. 6 luni a stat în garaj, mi-a picat o piesă numită mecatronic de la cutia de viteză, numai 1500 de euro a costat. Știți ce am ajuns să zic? De-aia câteodată am încercat eu să mă disculp față de fratele Adi. Eu zic că suntem prieteni și cred că e așa. Am zis, Adi, nu pot, am și tratament, am și n-am mașină, că iară o picat. Dar vorba lui fratele, când am venit aici și când au văzut organizatorul meu de medicamente, știți ce a zis? Acum te spun. A zis, eu n-am trusă de scule la mașină cât e de mare organizatorul ăsta tot de medicamente. Dar am zis atunci, Doamne, îi pun benzină și îi dau foc. Eu am zis treaba asta. Și am zis, dă bisericile ăștia cui vrei. Cui are 2 mașini, 5 mașini, 10 mașini, treaba ta, dă-i-le cui vrei. Dar nu mă mai duc. Dacă în 2017 ajungi să mergi cu trenul și nu mai sunt trenuri cum au fost, și pleci la 6 dimineața ca să ajungi la 9 la o biserică și kilometri pe jos, în 2019, în 2017, eu am început pe jos misiunea. Și cu bicicleta, și cu trenul. Dar când toată lumea are 2-3 mașini la poartă, am zis, Doamne, îi pun benzină și îi dau foc. După aia am zis, Doamne, nu fă după nebunia mea, că n-aș vrea când conduc mașina asta să aprindă. Și după aceea, n-are rost să mai spun, și acum e în atelier și nici nu știu, am zis să mă scăp de ea. Când s-a întâmplat povestea asta, am zis, Doamne, de-ar fi adevărată lucrarea aia și ar fi de la Tine, mi-aș dori să fie adevărat. Nu știu dacă e așa sau nu e așa. Ce am vrut să spun este că eu am avut în viață momente delicate. Nu m-am gândit că voi spune vreodată treaba asta. Poate și dumneavoastră ați avut momente grele în viață. în care ai zis, Doamne, dar asta e pocăința? Dacă asta e credința, să ajung așa și să sufăr și să pierd? Dar este unul care are milă de noi, care ne înțelege, care ne cunoaște, care are planul lui, care știe ce face cu noi. Și acesta este Iisus Hristos. În seara asta aș vrea să ne îndreptăm privirea spre El și să-i spunem, Doamne, dacă am ajuns în temniță ca Ioan Botezătorul, dacă m-am îndoit și am zis, nu știu dacă mai ești Tu ăla pe care trebuia să-L predic, să spunem, Doamne, uită-Te cu milă și cu îndurare spre mine. Iartă-mă, Doamne, spală-mă, Doamne, curăță-mă, Doamne, și dă-mi puterea să merg mai departe. Că Cel care a început în noi această bună lucrare este Cel care o va duce la bun sfârșit. Și acesta este Domnul Iisus Hristos. A Lui să fie slava, gloria și onoarea în vecii vecilor. Amin.